amarrak eta hogei direnean prez gaude aurrera egiteko. Bueno, badakizu, bertsolaritzari gure irrati honetan bere lekutxoa eskaintzen diogula eta batez ere sasoie honetan. Aurretik jarraipen egin izan genuen Silaba, izaneko iparraldeari zeokion txapelketaren ingurua bukatu ziren, sasoi haiek, ametxek jantzi zuen iparraldeko txapel preziatua. Eta hegoaldeari dagokionez, ba momentu honetan abian da Bizkaiko txapelketa ere bai, Azken asteetan final aurreak jokatu izan dira, hiru final aurreak jaramon egin genien. Alde batetik zera Durangon jokatutako final erdiari, nun zera konintzen beitak atera zituen puntori gehien eta bera klasifikatu zen, sailkatu zen beken 18an, abenduaren 18an jokatuko den final horretarako. Zornotzako saioan ere presente egon izan ginen, zuzenean eta ura ero ari erreparatzeko ere aukera izan genuen bertan. Miren Amuritza galendu zen, maizotasunez esan behar, berrizko neska gaztea, eta azken eta hirugarren final aurrea Gernikan joan den igandean jokatutakoa izan zen. Hor, zubia aprobetxatuz kanpo aldetik ibili izan garen ez, ba eskenuen aukera, ez du aukera izan Gernikako finala zuzenean bizi izateko, eta besteak esaten zuen bezala belarriz hitz egin beharko dugu gaurkoan horrek suposatzen duen guztiarekin. Denetatik entzun eta irakurri izan dugu Gernikako final erdiari buruz, esan behar Jaialai pilotalekoan jokatu zela, sei bertzolari lehiatu zirela aurreko final erdietan bezala. Final erdi horretako txapelduna nolabait esan Beinat Ugartetxea mailabiarra izan zela baita, bera zuzenean klasifikatuta edo sailkatuta 18ko bekeko final horretarako. Eta gainontzekoari buruz orokorrean baserrezan, ba 900.000 lagun inguru bildu zirela, arazo teknikoak egon izan zirela, saioa bosterdietan zegoen iragarrita, horrelako zera argi gabe geratu omen ziren ordu erdi batez. Azkenean kanpotik horrelako ekipo berezi bat ekarri behar izan zuten, lortu zuten argia ekarraztea berriro Gernikako Jaialai pilota lekura, eta saioa ba ordu erdi beranduxiago hasi zen seirak inguruan. Saioari buruz ba denetatik entzun izan dugunez, ba gauzandik ez dugu esango, ba espadan hankas hartzen nabarmenik ez egiteko. Entzun izan ditugun komentarioen artean batzuk aipatu digute uste baino puntu gutxiago eman zituela, epaimaiak bere orokortasunean azpitik puntuatutako saio bat izan zela, eta horrek eragina izan du beste bi saioekin konparatuz finalerako sailkapenak kontuan hartzeko orduan. Nabarmendu horrela bereziki inorretzela nabarmendu Beinat Ugartetxeak. Eskuratu zituen punturik eta gehien 513, eta esan bezala bera zuzenean sailkatuta bekeko finale horretarako. Freddy Paia geratu zen bigarren postuan 503 puntu tardirekin, eta puntu erdira hirugarren postua eskuratu zuen Gorka Ostolazak. 500eko barrera horretara ez ziren heldu aldiz, laugarren geratu zen Joseba Artza, Oiana Bartra geratu zen 484 puntu tardirekin, eta azken postua Xabien Beitak eskuratu zuen 470 puntuarekin. Beraz hori da guk gure partetik eta momentu saioa entzuten ez dugun bitartean mintzat esan genezakeena. Tartean ale politak egon izan zirela, batzuk aipatu digutea Beinat Ugartetxeak berak adibidez amarreko txikian egindako saioa, baina beste saio guztietan ere oso erregular ibili omen zen zera mailabiarra, eta horri esker lortu izan du sailkatzea Bizkaiko finalerako bere bizitzan lehen aldiz. Kanpoan geratu izan dira beste guztiak, bakarra pasatu da finalerako, bakarra sailkatu da, eta punturi gehien lortzeari esker klasifikatu da gainera Beinat Ugartetxea, esan behar, bueno, lehenengo postua eskuratu duelako hobe esan da. Eta kanpoan geratu izan dira gainontzeko guztiak, orain arte azkeneko Bizkaiko finalista izan den Freddy Paiak 503 punto tardi eskuratu ondoren, aurtengo Bizkaiko finalean ez dela egongo, aipatu behar dagoeneko badakigu zein den zortzikotean gero aipatuko dugularik. Fredik ere lan polita egin omen zuen kartzelan, eta hamarreko txikian ere lan edo ale politak utzi zituela aipatu behar, eta gainontzekoak denetatik egin izan omen zuten, bere tamainoan ibili izan ziren Gorka Ostolaz eta Joseba Artza, batez ere Gorka Ostolaza bosten da iru puntu eskuratuta, baina finalerako atarian geratu izan da Markinarra, eta gainontzekoak espedientea bete zutela, esan behar Gernikako finalerdi horretan. Ba bueno, honena, horrelako kasuetan bertsoak entzutea izaten da, eta uste du lagin batzuk behintzate prestatutan dauzkagula, agian ez dira sanguratsuenak, baina aurkitu ditugunak horiek izan dira. Eta lehendabiziz, ba, sortziko txikian, Joseba Artza eta Gorka Ostolaza entzuteko aukera izango dugulakoan gaude. Beraz entzun ditzagun, bi Markinarrak Artza eta Ostolaza sortziko txikiko lanean.
Gorka eta Joseba. Gorka Ostolaza eta Joseba Artza. Gernikarrak sari ebiak. Gorka, Josebak konbentzidu egin zaitu Madrilera joan eta Picassoren Gernika lapurtzeko. Heldu sarie museora. Zeu hasita Gorka, Iruna bertzo sortziko txikian.
Gernika ardezagun, zenbiltzan jotazu, azeran zure txapak, nirien barazu, baina ona iritsi gara, egin dizut kazu, zure plan maestroa esplika ezazu, zure plan maestroa esplika ezazu. Doña Sofian dago, beldurra aizean, begiak josi ditut, nire konplizean, joder potxiz erditik, apurtu ezean, hau ez dakabituko nire zekintzean, hau ez dakabituko nire zekintzean. Zure zekintzea dago, deskatxarratuta, ta gure plana dabil apur bat galduta, pentsatu azkar zeozer, problemak astuta, ez duguta eramango lepoan hartuta, ez duguta eramango lepoan hartuta. Guk Gernika genuen sartuta buruan, baina ezingo dugu modu seguruan, tamainua dalata gaude apuruan, Belazkezen bat ostu beharko da orduan, Belazkezen bat ostu beharko da orduan. Txoratuta zaudela, hain dugu ezagun, kasu egitearen, gaur neunaiz errudun, nik plan simpleago bat, buruan dut lagun, antzerako kuadro bat margostu dezagun, antzerako kuadro bat margostu dezagun. lagun hasi behar dut, aitzakiak jarriz. Gernikan dena triste, dago mila krisis. Konfunditu naiz kuadros, konfunditu neurriz. Madrildik esku txike noan ipotxiz. Madrildik esku txik enoan ipotxiz.
Bueno, ba, ohartuko zineten, ez da, grabazioa denpora realean eginda dago, naiz eta sortziko txikiari dagokion ariketa, ba, bueno, bateko tasun mota bat falta zaiela bertzolariei, esatea, teorian gero praktikan egitea, baino, asko zer zailagoa dela, hori jakin badakigu, baina nolabait falta zaie, bizitasun punto bat, naiz eta idea batzuk aplazatu zituzten bi bertzolariek, eta gero uste dut, entzun izan duguna gaitik, tonika hori izan zela, alegina egin izan zutela bertsolariek, baina sarritan alparrikako alegine izan zen, ba, publikoa berotze aldera eta publikoa integratu nahian bereien kantaera horretara kostatu egin zitzaien oroar esan behar. Zurinei harrituk konturatuko zareten ez egin zuen aurkezle, egin zituen aurkezle lanak eta ariketa honetan potxiz, Gorka Ostolaza eta Joseba Artzabi Markina inguruko bertsolariak lanean nola lapurtu Gernikan zenez zaio Gernika izeneko Picassoren kuadroa, batak plana azaltzeko eskatu, besteak kuadroaren tamainoaren arabera ezin beraren kotxean sartu, besteak erantzun lepoan ere ezin dela eraman, agian hobezela Velázquez bat lapurtzea edo urrengo soluzioa, agian lapurtu beharrean antzerako kuadro bat margostearen alde agertzen dira azkenean bertsolariak. Bueno, egindako lana hori da, eta badugu beste ale txikitxo bat ere bai bertan, Xavier Renbeita eta Freddy Paia Zortziko Handian egindako lanari, bueno, entzuteko aukera daukagu, beraz, aprobetxatuko du.
Eta bertan zutunik bigarren bikotea, Xavi eta Freddy. Xavi Renbeita eta Freddy Paia. Aita semeak sarie. Zu Xabi aita eta Freddy semea. Maileguari aurre egin ezin da, furgonetan egin beharko dozuelo aurrerantzean. Furgonetan sartu eta atea itxi dozue. Zeu hasita Xabi, Iruna bertzo zortziko nagusian.
Krisian erruz, ona heltzerik, inozen eban espero, errurik barik azarrenago ta bero, baina aurrera egingo dugu egunero orain artean semea biok alkar babestu ezkero. Krisi zantarrak bidali gaitu, gubiok langabezira, eta kalean gagoz gubiok, etxe zanari begira, gure mundua abiatu da, betiko ondamendira, lehen eskubide zirean gauzak privilegio badira. Ez da erreza askatzen gero, tokau jakun katramila, furgonetaren barrua ainda, hotza eta ainda isila, baina besterik ez dugu eta animo eutzi mutila, karitazera joango gara, bihar jatekoan bila. Enaz joango buru makurrik, ai aita karitazera, beste non ondik beharko dugu, bizi modua atera. Aberatzek kondena ugaitu ez, gu furgoneta batera. Ijituak lez gabiltza eta guazen kobrea ostutera. Baina gozea ez da joango, semea kobrearekin. Gaurkoan hemen lo egin daigun, ta bihar barriz alegin. Albadozu ja etzanta kontuz, erdiko palankarekin. Oituraz baino espada ere, semea ondo lo egin. Palanka hori dagoen hotzaz, etxati piniko artez. Edurtza hause aita dekogu, pobreak garen on kaltez. Karitaz astuta barrurantza, begiratzen hasi zaitez. Etxea galdu dugu alambe, duintasuna inoiz bez.
Bueno, haur ba, burutu zuten elkarrizketa, esan bezala Freddy Paiak eta Xavier Enbeitak sortziko handian, gaur lagin askorik ez daukagu, besterik ez daukagu, ba, bueno, muestrarako botoi batek balio duela, esaten du esaira zaharrak, eta konforma gaitezen ba, entzuteko izan dugun aukera horrekin, eta esan bezala hiru final erdiak jokatuta, ba, finala, beken abenduaren 18an, larun bat honetan ez urrengoan jokatuko dena, dagoeneko badakigu nortzuk osatuko duten zortzikotea. Eta finala egia esan, ba, pixka bat, azkeneko urteetan jokatu izan den Bizkaiko finalarekin, ba, aldaketakin, datorkigula aipatu behar baita. Alde batetik hasieratik genekien, Unai Iturriagak, Igor Elortzak eta Xabi Paiak etzutela parterik hartuko, urtengo txapelketa horretan, beraz, duela bi urteko hiru finalista falta ziren hasieratik. Duela bi urte, Bizkaiko finalean egondako Iratxe Ibarrak eta Freddy Paiak ere ez dute nahikoa punturik elortu, aurtengo final horretan egoteko, beraz, joan duela bi urteko final horretatik bost lagun falta dira. Aldiz, errepikatzen dute finalista gisa, Onintzaen Beitak, Arkaitz Estibalesek eta Etxaun Lekuek, hiru hauek ere duela bi urteko finalean egon baitziren. Eta nortzuk dira, ikusiko ditugun aurpegi barriak, Bizkaiko finalean, 18ko final horretan, ba, Miren Amuritzak, berak irabazi baitzuen Zornotzako saioa, Beinatu Artetxea izango da bigarrena, Mailabiarrak irabazi baitzuen igandeko Gernikako final erdia, eta gero puntuen arabera sailkatu direnak, Etxaun Lekue Durangoko saiotik, Arkaitz Estibales Zornotzako saiotik, Jon Euria Durangoko saiotik, Abarkaz Eneko Abasolo Zornotzako saiotik eta Peio Ormazabal Larrigorriako txapelketa honetan parte hartzen edo hartu izan duen eta hartuko duen mutikorik eta gazteena, bertzolarik gazteena, Peio Ormazabal Arrigorriagarra ere presente egongo da bekeko oholtza gainean. Beraz, 18erako gauzak preste daude eta esan bezala, gogorik eta asmorik eta baldin badukazue, pixka bat bitxia berezia izenen aldetik behintzat izango den final berritu honetara joateko, sarrerak bertan eskuratu daitezkeela eta aurretik sarrerak eskuratu nahi baldin badituzue posible dela interneten bitartez markatzen baldin baduzue bizkaikotxapelketa.biz helbide horretan posiblea dela sarrerak eskuratzea 18ko final horretarako. Eta gure gaurko emanalditxoa ba hemen utzi behar dugu, Xabier Monasterio lankidea ere preste baitago aurrera segitzeko.